sango na vewa
mpoko elamu na bino banso ba ebozuli bako ya kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC basango eye epesameli bino na Marius Muhunga. Bato baike babimi na balabala lelo na ingumba Goma mpona kolakisa kanda na bango sima ya bobomi bato mibale pe basusu basato bazoki na masasi ntango bazalaki kokima na quartier Ndosho lobi na Butu na basimba minduki baebani na ino tekino sika awa. Lobi na Butu basimba minduki bakotelaki bato ya boutique moko pene na terminus ya ULPGL et lobi Claude Rougo, président du conseil communal et à jeunesse ya Kasirimbi na Elobeli, actualité.cd, kaka na ebandeli ya mposo mouye, changeur moko ya mosolo, abomamaki kaka na basimba minduki na quartier Crescero, pe moko ya ba activiste ya Lingomba Lucha, abomamaki pe kaka na basimba minduki ba yebanite. Bosengeli koye ba ete, bobomami boye, bozali ko salema atako, province e ya Nord Kivu, ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano ya mobu mouye. Patozomi na minei, babo mami na ba ilungomba ADF na territoire ya Mambasa na province ya Ituri, bapunzaki pe kozikisa yoko mituka ya mboka Lukaya elobi kasereka siva mwenda mokambi ya CRDH ya territoire ya Mambasa. Bosengeli koyeba ete bato baye, babo mami kaka sima ya mposo moko sima ya kokoma ya bakambi ya ba operasyon ya mampingama ekolo Uganda ya UPDF na ba IFARDC. Mapinga mafardese basakoli ete basimba minduki koleka nkama moko na tuku motoba na mibale 262 na bibundeli na bango ya ndenge na ndenge baye komitika o maboko mabango. Basimba minduki baye bazali bauti na mangomba ya ndenge na ndenge lokola Kirikisho, Nyatura na CNRD ya Machano. Baye bazali na territoire ya Kahele elobi Dede Mwamba Chibwabwa, administrateur ya territoire ya Kalehe. Abakisi ete botika miboye bosalemi na bokasi ya mampinga mabai fardese na MONUSCO na makasi maye bazali kosala elongo pona koteya basimba minduki na kotika bitumba. Nzela ya national numéro 1 ekatani na territoire ya Masimanimba na province ya Kwilu elobi administrateur ya territoire eye Mikolo Mileki na sanza ya zomi Jean Bosco Mukubi abelelaki na bakonzi ya mboka ndenge nzela eye ezali ya kobeba makasi kasi kino lelo eloko moko esalemaki te elobi ye. Bosengeli koyeba ete nzela eye national numéro 1 ezali na motu ya makasi mpo ya ngonde ememaka biloko na bato kolongwa Kinshasa mpe kokende na province ya Kwango, Kwilu, Pekasai. Martin Fayulu, moko ya bayi Lingomba la Muka, asengi na bana ekolo Kongo Demokratik na kuboya ete polisi ya ekolo Rwanda ekota na mabele ya ekolo Kongo Demokratik onzela ya Goma pona kutia maboko na kubundisa badongolo miso lokola ba inspecteur genero ya bikolo biemi bale RDC na Rwanda bazalaki kukana kosala. Pona Martin Fayulu, soki ba polisi ba iba koti na ekolo Kongo Demokratik ezali kote tambola likolo ya bonsomi ya ekolo. Nangambo na ye mokelimibeko Denis Esanga atelemeli pe lolenge bakelimibeko bazali kopusa mikolo pona etat de siège ata kokanisa malamu te. Pona yango aboyi bongo kovote pona kopusa pona mbala ya zomi na minei etat de siège. Na liyebisilia ye azali kokebisa lolenge mulamatari ya ekolo Kongo Demokratike azali kobengisa mampingama ekolo ya bapaya pona koya kobundisa kubunda na mabele ya RDC mpe atelemeli na makasi boyei ba polisi ya ekolo Rwanda na ekolo Kongo Demokratike. Akanisi ete ekolongola bonsomi ya ekolo Kongo Demokratike mpe komema bakongole na bisika balingaki kokoma ata mokete. Na mboka Turki mokambi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na bakonzi basusu ba bikolo bya Afrika bazela mibongo na ekolo Turki epai wapi masolo mambala misato masangisi ekolo Turki na bikolo ya Afrika makosalema pona mikolo mibale kobanda lelo kino lobi elobi presidence ya ekolo Kongo Demokratike. Masolo maye pona kokolisa boyokani kati na ekolo Turki na bikolo bya Afrika. Kasi tata mokonzi ya ekolo Kongo Brazzaville akozala na masolo maite kasi ministre ya mambi ya bapaya Jean-Claude Gakoso nde akolakisa ilongi na ye na masolo maye. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo ezalaki bongo Marius Muhunga o elobeli eye Fatou Makalala alimasi ya zalaki bongo onzela ya masini kutika na malamu.